Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Верховна Рада не може ухвалювати рішення про саморозпуск, заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович. Коментуючи відповідні заяви президента Віктора Ющенка та голови Верховної Ради Володимира Литвина, він порадив, цитата, «двом шановним політикам прочитати Конституцію України», кінець цитати. Раніше президент і голова парламенту неодноразово закликали народних депутатів налагодити роботу в парламенті або ж оголосити саморозпуск. На 65-70% зросте ставка транзиту російського газу через Україну, про це Юлія Тимошенко домовилася з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Такого підвищення не було останні 18 років, заявила Тимошенко. Крім того, прем'єр погодила зі своїм російським колегою, що Україна без санкцій споживатиме менший обсяг газу. Тимошенко також запевнила, що газових сюрпризів під Новий рік вже не буде.
І на Різдво не буде тих традиційних штучок, які завжди бувають з кризами в газовій сфері, а все пройде достатньо спокійно і на базі існуючих контрактів.
Курс гривні продовжує падати. За словами президента Віктора Ющенка, це відбувається, зокрема, і тому, що за російський газ Україна розраховується порожніми грошима. Президент закинув урядові, що для розрахунків із Росією Нацбанк змушений друкувати додаткові гроші. Ющенко також звинуватив уряд у роздмухуванні боргів за газ з боку місцевих організацій споживачів через недосконалість.
Позаминулому році ми мали уже 98-101% рівень розрахунків. Зараз ми маємо 49. Це ж не вина зовнішнього ринку, шановні. Це ж не вина, що бюджетні організації сьогодні не розраховуються. Це проблеми бюджетоутворення. Якщо сам уряд не платить за газ, очевидно, це є проблема бюджету.
Заявив Віктор Ющенко. Представник Міністерства закордонних справ Ірану Гасан Кашкаві заявив сьогодні, що в питанні про іранську ядерну програму Тегеран не сприймає погрози тиску. Тим часом представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі заявив.
Наші зусилля зосереджені на тому, щоб повернути Іран за стіл переговорів. Представники шести країн взяли до уваги недавню доповідь генерального директора МАГАТЕ і знову закликали Іран розпочати прямі переговори на основі взаємоповаги. Знову була підкреслена необхідність досягти результатів виключно дипломатичним шляхом.
Представник Держдепартаменту Іан Келлі. Напередодні представники п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини провели у Франкфурті консультації з іранського питання. Шість держав закликали Тегеран якомога швидше повернутися за стіл переговорів. Інакше проти нього можуть посилити міжнародні санкції. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше новини читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 3 вересня. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами. Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. Микола Мельниченко закликає до повстання. Чому? Знову незадовго до виборів.
Я дав вказівку своїм однопартійцям, щоб вони отримали легальну, законну зброю. І якщо потрібно буде захищати людей від цієї влади, щоб нам було чим захищати.
Чи пішли на користь Україні кошти Міжнародного валютного фонду?
Певно, пішли. Принаймні, я не відчуваю себе погано. Це ж не може бути миттєво. Треба ж почекати, треба працювати.
Справа вбивства Політковської знову у прокурорів.
Сьогоднішнє рішення воєнної колегії Верховного суда таково, що ходатайство потерпевшої сторони було удовлетворено.
Прямо з Верховного суда згадів уголовне діло прокурору.
Про все це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Те, що була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Колишній охоронець колишнього президента Леоніда Кучми майор Микола Мельниченко говорить про необхідність всенародного повстання в Україні. Колишній вигнанець, а нині один зі свідків у справі Гонгадзе, він продовжує наполягати на тому, що необхідно притягнути до кримінальної відповідальності тепер уже екс-голову держави, а також колишнього голову президентської адміністрації, а нині спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Про чергові заяви Мельниченка у передвиборчий час в Україні та про реакцію на них наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Із пресою Микола Мельниченко спілкувався у якості голови політичної партії «Громадянський рух України». Зараз майор, завдяки якому у 2000 році розпочався касетний скандал, є свідком у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, а також у ще кількох кримінальних справах. За словами Мельниченка, лише минулого року він 57 разів спілкувався зі слідчими Генпрокуратури. Як свідкові йому надана охорона зі спецпідрозділу «Альфа».
Частина записів, на яких є склад злочин, Генеральний прокуратор України просить мене жодним чином не оприлюднювати, поки йде слідство.
Кримінальні справи, порушені свого часу проти Мельниченка, нині закрито. Колишній голова СБУ Ігор Смішко вважає, що це було зроблено передчасно.
Розкриття найдраматичнішого злочину в історії новітньої України неможливо повністю завершити без розслідування сумісних справ. Так званих справ, пов'язаних із записом в кабінеті глави держави колишнього майора Мельниченка, які не зрозумілих особисто для мене мотивів причин були закриті на початку 2005 року тодішнім генеральним прокурором Піскуном.
Микола Мельниченко каже про необхідність докорінної зміни влади в Україні. Сам він ще не знає точно, чи буде балотуватися в президенти. Проте знає, що в разі перемоги запровадить в Україні військовий стан, аби не випустити з країни тих людей, які обікрали державу. Зараз він думає про те, що в Україні може відбутися повстання народу проти злочинної влади.
Я думаю, що до зброї в руках ще час не прийшов, але я дав вказівку своїм однопартійцям, щоб вони отримували легально законну зброю. І якщо потрібно буде захищати людей від цієї влади, щоб нам було чим захищатися.
Критикуючи представників влади, Мельниченко найчастіше згадував одного з фігурантів своїх записів – Володимира Литвина. За словами Мельниченка, під час президентської кампанії Литвин може бути технічним кандидатом Юлії Тимошенко. У блоці Литвина коментувати заяви Мельниченка не схотіли. Керівник фракції у парламенті Олег Зарубінський вважає, що відповідати на звинувачення майора – це нижче його гідності.
Я не буду коментувати це, що мій рівень – це. Я не хочу опускати.
Епатажні заяви майора Мельниченка не вражають політичних експертів. За словами політолога Володимира Фесенка, час, коли майор був фактором в українському політичному житті, вже минув.
Для виборців це навіть не вчорашній, позавчорашній день. Це не актуально вже. І тому мотивація Мельниченка, щоб він залишився, якщо не в політиці, то хоча б на узбіччі сучасного політичного процесу. Тобто це питання його власних амбіцій, його політичного виживання.
Нагадаю, так вважає політолог Володимир Фесенко. З вами «Свобода сьогодні». Умови не виконані, тож чи буде кредит? Кабінет міністрів сподівається на отримання четвертої черги позики від Міжнародного валютного фонду. Проте експерти прогнозують, що невиконання взятих на себе зобов'язань може цю процедуру ускладнити. Більше про це почуємо з репортажу Тетяни Ярмощук.
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні перебуватиме до кінця тижня. Головна мета приїзду – участь у розробці та аналізі проекту державного бюджету на наступний рік. Тим часом деякі оглядачі висловлюють побоювання, що у зв'язку із невиконанням українською стороною взятих на себе зобов'язань з отриманням чергового траншу кредиту МВФ можуть виникнути проблеми. Однак у Кабінеті міністрів сподіваються, що переговори з МВФ пройдуть успішно і Україна вчасно отримає чергову позику. Значну частину умов МВФ українська сторона і справді не виконала, каже Радіо Свобода представник БЮТу Ігор Єресько. Попри це, він переконаний, що шанси на отримання четвертого траншу кредиту в Україні значні.
Ці умови, як правило, в економіці робляться не так, що від цих до цих, а мають допуск певний. Те, що нам дадуть цей кредит, я з впевненості можу сказати, десь відсотків на 90.
За логікою, Міжнародний валютний фонд не мав би виділяти Україні четвертого траншу кредиту, говорить Радіо Свобода представниця партії регіонів Ірина Горіна. Путіна. Але це вже не вперше, коли українська сторона не виконує умов, взятих на себе перед МВФ. Тож, зважаючи на це, вважає Горіна, цілком імовірно, що і цього разу МВФ закриє очі та ухвалить рішення про виділення позики.
І тоді одразу виникає інша площина. Для чого це робиться у глобальному масштабі? Чому країну, яка не виконує своїх зобов'язань, затягують у боргову яму? Кому це потрібно? І з якою метою?
Через те, що тарифи на газ для населення не підвищили з 1 вересня, а перенесли на пізніше, шанси України отримати кредит від Міжнародного валютного фонду дещо знизилися, вважає економіст Олександр Жолудь. Але попри це, вірогідність того, що МВФ таки виділить ці кошти, велика.
Основна причина, чому МВФ продовжує надавати кошти, це той факт, що вони не вважають достатньо суттєвими порушення меморандуму, які відбуваються, аби призупинити ці поставки і поставити під загрозу як ситуацію в Україні, так і ситуацію в деяких інших країнах, які інвестори можуть почати покидати лише через те, що побачать, що в Україні ситуація погіршується.
Починаючи з минулої осені, Україна вже отримала 3 транші кредиту «Стендбай». Це близько 10 мільярдів доларів. Четверта черга позики запланована на листопад, передбачає виділення 2,5 мільярдів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою наших слухачів і перехожих Києва. Чи пішли на користь Україні кошти МВФ? Ось що відповіли перехожі на Хрещатику.
Думаю, що ні. А вони не дійшли за призначенням. Просто із досвіду.
Певно, пішли на покращення нашого життя. Принаймні, я не відчуваю себе погано. Це ж не може бути миттєво. Треба ж почекати, треба працювати. А гроші, дійсно, це підтримка гарна.
Я вважаю, що користь могла бути і більша. Ці кошти достатньо стабілізували гривню. Тобто основна їхня була така мета стабілізувати. Як ми бачимо, сьогодні вже долар 8,8.
Вважаю, що ні. Взагалі ні капельки. Невідомо. Дома, де ці гроші діваються. Промисловість не працює, люди на такій межі бідності, що боляче за майбутнє.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. З вами «Свобода сьогодні» із Росії. Цього дня надійшло повідомлення, що військова колегія Верховного суду постановила повернути до прокуратури справу про вбивство у жовтні 2006 року журналістки Анни Політковської. Ось що повідомила сьогодні журналістам у Москві прокурор Вера Пашковська.
Мы сочли, что без непосредственного исполнителя убийства рассмотрение дела будет необъективным, и Верховный суд согласился с нашими доводами, удовлетворил их.
Адвокат родини Анни Політковської Карина Москаленко висловила задоволення родини загиблої.
Сегодняшнее решение военной коллегии Верховного суда таково, что ходатайство потерпевшей стороны было удовлетворено. Конечно, мы в этом смысле выражаем удовлетворение.
Чи ж можна вважати новий розвиток подій ознакою того, що російська прокуратура розпочне більш якісне розслідування цієї справи, яку вже вважали певний час завершеною? Це запитання я ставлю Віталію Портникову, московському оглядачу Радіо Свобода. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію.
Добрий вечір. Ну, дійсно, можна сказати, що рішення Верховного суду є досить важливим з точки зору розгляду справи Анни Політковської, тому що коли розпочався другий процес над тими особами, які вже звинувачували у причетності до вбивства відомої журналістки і виправдали за рішенням суду, виникало питання, а чому новий судовий процес відбувається згідно із матеріалами слідства, яке так і не виявилося здатним довести провину підсудних під час попередніх слухань. В цьому не було логіки, однак не було логіки і у попередньому судовому рішенні, який відмовив захисникам Анни Політковської, захисникам її сім'ї, в тому, щоб повернути справу на дослідування. От тепер Верховний суд Російської Федерації все ж таки вирішив справу, якщо не в правовому ключі, так принаймні в логічному. Ми тепер маємо шанс на те, що нове слідство спробує дізнатися, хто дійсно причетний до загибелі відомої журналістки, яка займалася найбільш складними і критичними питаннями у сьогоднішній російській політичній ситуації.
Віталію, отже, наскільки я розумію, є надія на те, що цей новий поворот у справі доведе слідство до замовників вбивства?
Ну, при Нагадай мені, ми маємо переконатися в тому, що особи, яких звинувачували у тому, що вони є дійсно вбивцями Анни Політковської, такими є. Це перший крок. І тут справа Анни Політковської нагадує справу іншого загиблого на пострадянському просторі журналіста, таємничу справу із зникненням Георгія Голгадзе. Тут також є досить важливим, щоб довести, що люди, яких звинувачували у вбивстві, все ж таки цими вбивцями виявилися. Як відомо, слідство по справі Голгадзе йшло саме у цьому напрямку і зараз застрягло на замовниках. А в справі Політковської треба зробити цей перший крок – знайти реальних вбивць. І тільки після цього ми зможемо говорити про те, що розпочинається пошук замовників вбивства Анни Політковської. Однак виставлю припущення – світ ніколи не дізнається, хто замовив Георгія Голгадзе, і ніколи не дізнається про те, хто замовив Анну Політковську.
Дякую, це була думка московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова про поступи у обидвох справах, про які згадував мій колега. Ми, звичайно ж, будемо повідомляти на сторінці radiosvoboda.org і у наших передачах. З вами Свобода сьогодні, і далі у нас такі теми. В Ірані першим міністром обрали жінку.
She is now minister, but imagine if she wants to travel outside the country, if there's a conference somewhere, they would need the approval of her father or husband.
Кримські депутати хочуть звільнити керівництво автономії.
Нас хотят выставить перед людьми путчистыми. Мы путчисты по отношению к вот той власти, которая сегодня занимается такого рода безобразием.
А більший меншого кусає та ще й б'є. В даному випадку мова йтиме про галактики. Про це у нашій програмі далі, а тема наступної передачі – 20-річчя Народного руху України. Історія через призму КДБ. Гості вашої свободи – Іван Драч, перший голова НРУ, Володимир В'ятрович, директор галузевого державного архіву СБУ.
Настільки стали активно низові організації виростати. Наприклад, ні з того, ні з сього в інституті математики створюється така передова ланка, куди входять не тільки просто звичайні такі люди, академіки і так далі. Створюється організація за перебудову.
Зараз, коли слухаєш вас, то це виглядає вже певною мірою як міф.
Були спроби через якийсь вплив на ініціаторів максимально зближити.
Завербувати когось з цих людей?
Так, є інформація про те, як намагалися компрометувати лідерів, зокрема В'ячеслава Чорновола.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми продовжуємо міжнародну сторінку у «Свободі сьогодні». До складу нового кабінету міністрів Ірану вперше за 30-літню історію Ісламської республіки увійшла жінка. Вона буде відповідати за охорону здоров'я і належить до 18 з 21 кандидатур урядовців, які сьогодні затвердив іранський парламент. Про становище з парламентською демократією в Ірані більше знає Мар'яна Драч.
Іранський парламент обговорював кандидатури на урядові посади протягом 5 днів. Депутати різко критикували за некомпетентність деяких претендентів і, зрештою, відхилили 3 подані президентом кандидатури на керівництво освітнім, енергетичним та соціальним відомствами. 2 з 3 претендентів, які програли – жінки. Натомість найлегше пройшов парламентське схвалення, сівши у крісло міністра оборони Ахмад Вахіді. Аргентина підозрює його у причетності до бомбового нападу на єврейський центр у Буенос-Айресі 15 років тому. Тоді загинуло 85 осіб. В Ірані ці звинувачення відкидають, і депутати заявили, що не піддадуться зовнішньому тиску стосовно того, хто має керувати їхньою державою. Вперше в історії Ісламської республіки міністром охорони здоров'я Ірану стала жінка. Це звучить як поворотній момент, але насправді мало що означає, каже оглядач Радіо Свобода Гольназ Есфандіарі про міністра Марцих Вахід Джасджерді.
She She was a member of the parliament twice.
Вона двічі була в парламенті і підтримала законопроект про розділення чоловіків і жінок у лікарнях. Вона не буде виступати за права жінок. Тому я не думаю, що це велика надія. До того ж, якщо вона захоче поїхати кудись за кордон, скажімо, на конференцію, то буде змушена просити дозвіл у свого чоловіка чи батька.
Оглядачі вважають, що нинішнє голосування в іранському парламенті зміцнило позиції президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. За офіційними даними, він переміг на виборах у червні, але багато іранців вважають, що ця перемога була результатом масових фальсифікацій. Перед сьогоднішнім голосуванням у Тегерані Ахмадінеджад пообіцяв, що уряд і парламент будуть спільно розбудовувати Іран.
Сахне 4-5 роз нешун дад, що демократія дар Іран хакіқі іст.
За останні дні стало ясно, що демократія в Ірані – це дійсність, це погляди людей, погляди представників народу, виражені в голосуванні. Ми бачимо, що, дякуючи Аллахові, між урядом і парламентом становилися дуже щирі відносини.
На думку оглядачів, парламент Ірану не може пропонувати серйозної альтернативи до політики президента, бо більшість його представників дотримуються тих самих консервативних поглядів, що й Ахмадінеджад. Головним викликом для президента Ірану і для уряду, який він запропонував, може стати думка тих іранців, які не вдоволені тим, що Ахмадінеджад залишився при владі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І знову ми повертаємося до України. Під першими кримськими керівниками захиталися владні крісла. 2 вересня до секретаріату Верховної Ради Криму надійшла вимога від третини депутатів про скликання позачергової сесії кримського парламенту. І серед питань, запропонованих на її розгляд, питання про переобрання спікера і відставку прем'єра. Що ж не подобається частині кримських депутатів? Про це зараз почуємо від нашого кореспондента на півострові Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Отже, Володимиру, хто і за що хоче звільнити кримських спікера і прем'єра?
Доброго вечора. Нинішній конфлікт в кримському парламенті тлів з грудня минулого року, але тодішній заколот проти голови Верховної Ради Криму регіонала Анатолія Гриценка не вдався, бо за нього заступилося київське партійне начальство. Втім, коріння нинішньої ситуації теж в розколі кримської організації партії регіонів. Серед тих, хто підписав вимогу про проведення позачергової сесії, а за останніми даними їх 38 депутатів зі 100, чимало регіоналів. І також всі висуванці російського блоку, політичного союзника партії регіонів по фракції за Януковича. До них також приєдналися комуністи і депутати від партії «Союз». За словами представника останніх Володимира Кличникова, нова опозиція має підтримку вже 2/3 депутатів. Лідер російського блоку Олександр Свистунов пояснив намагання скинути з посад своїх колишніх політичних соратників тим, що вони не виконують коаліційну угоду.
Мы просто говорим, ребят, вы не справились с работой, у вас нет антикризисной программы. Я не буду говорить о дерибане земли, это просто жуткая практика за эти 4 года. Везде она идет, но меня удивляет, нас хотят выставить перед людьми путчистыми. Мы путчисты по отношению вот той власти, которая сегодня занимается такого рода безобразием.
За словами того ж Свистунова, жоден із депутатів, які підписалися під вимогою скликання сесії, підписи не відкликав. Людмило.
Володимире, а чи відома позиція спікера кримського парламенту, адже саме він має скликати позачергову цю сесію?
Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко зараз перебуває у відрядженні, начебто в Києві. За деякими даними, він хоче знову заручитися підтримкою Віктора Януковича. Але його близький соратник, голова мандатної комісії парламенту автономії Григорій Йофе, заявив на прес-конференції, що юридичне управління Верховної Ради АРК вважає, що підстав скликати позачергову сесію немає.
Юридическое заключение таково. Приложенные проекты документов внесены с нарушением положения регламента. Правовые основания для зазыва внеочередной сессии отсутствуют. Как только будут соблюдены все требования действующего законодательства и всех положений регламента Верховной Рады, незамедлительно сессия внеочередная будет созвана.
Водночас, за даними Григорія Іоффе, частину підписів депутати вже відкликали. За його словами, спікер ще не ухвалив якогось рішення, оскільки регламент залишив йому час ще подумати до вечора завтрашнього дня. Людмило?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, кореспондент Радіо Свобода. Більше до цієї теми читайте в інтернеті radiosvoboda.org. А ми залишаємося в Україні. Зарплатню та соціальні виплати на підприємствах Чорнобильської зони затримують більш ніж на місяць. Сума заборгованості понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє прокуратура Київської області. Загалом у зоні вахтовим методом працюють понад 4,5 тисячі чоловік. Вони вже давно перестали боятися радіації і більше потерпають від засилля хижаків та від безгрошів'я. Про побут зони відчуження Чорнобильської АЕС розповідає Євген Солонина.
Чорнобиль – єдиний легальний населений пункт радіоактивної зони. На вигляд, містечко мало чим відрізняється від звичайного українського райцентру. Декілька магазинів та багатоповерхових будинків. Уздовж центральної вулиці доглянуті квітники. А от радіаційний фон удвічі вищий, ніж у Києві. Попри це, тут близько 4,5 тисяч жителів. Офіційно всі вони працюють тут вахтовим методом. Кілька днів у зоні, стільки ж днів удома. Проте в дійсності значна частина лишається в Чорнобилі на всі робочі дні, а дехто з чорнобильців, які оселилися тут до аварії, живуть у власних помешканнях. Середня заробітна платня – від 2 до 4 тисяч гривень. Олександр – молодий спеціаліст. Працює системним адміністратором на одному з чорнобильських підприємств. На життя в зоні не скаржиться.
Більше вільного часу, більше відпусток, безкоштовне харчування. Непогані, в принципі, соціальні умови, все те, що має наше законодавство захищати, захищає.
Здоров'я його не турбує. Та й більшість чорнобильців давно вже живуть так, наче ніяких перевищень радіаційного фону немає.
Деякі люди є, дійсно купаються, просто як прийти на річку. Збирають гриби, ягоди, часто буває, що нічого не міряють, так їх коштують.
Гарячу воду в Чорнобилі відключають щоліта, але якої якості ця вода – невідомо. Прокуратура Київської області виявила, що місто не має дозволу на водопостачання, і радіоактивність води у крані ніхто не відстежує. Набагато більшою небезпекою працівники зони вважають хижаків. Сергій – колишній атомник. Зараз працює в іноземній компанії, яка бере участь в обслуговуванні ЧАЕС. Живе у місті Славутич, щодня їздить на роботу електричкою.
Животным, который здесь находится, очень большое раздолье. Когда едешь в Славутич на станцию, можно с электрички наблюдать разных животных, лосей, волки и все, что хочешь. Был бешеный волк и покусал шестерых человек.
Але найбільше дошкуляють працівникам підприємств зони не хижаки, а затримки заробітної платні, які поновилися разом з кризою. Більшість проблем зони пов'язані з недофінансуванням, переконаний начальник Державного департаменту адміністрації Чорнобильської зони Андрій Сельський.
В бюджетних призначеннях на 2009 рік фінансування підтримки екологічно безпечного стану зони відчуження передбачено було 122 мільйони гривень. Це на 15 мільйонів гривень ще менше, ніж у 2008 році.
Андрій Сельський вважає, що побутові та виробничі незручності працівників зони – це радше окремі виняткові випадки. Проте останні перевірки прокуратури та спеціального управління Держпромгірнагляду в Чорнобильській зоні виявляють у цій сфері безліч порушень. Зокрема, з'ясувалося, що цього року працівники зони мали затримку премій та інших виплат. В той же час вони не мають у достатній кількості засобів проти радіаційного захисту. І навіть дезактивація техніки, яка використовувалася у Чорнобильській зоні, виконується неякісними, неліцензійними реагентами. Попри це, люди у Чорнобилі продовжують працювати. Вони почуваються тут більш захищеними. Євген Солонина, Радіо Свобода, Чорнобиль, Київ.
Про науку наш останній репортаж, наше повідомлення. Найближче до Землі галактика Андромеди виявилася канібалом. Вона завдяки своїм розмірам відкушує від сусідньої меншої галактики мільйони зірок. Це передбачення теорії несподівано для себе підтвердила міжнародна група астрономів, яка оприлюднила своє відкриття в провідному науковому журналі Nature. Отже, що, власне, відкрили дослідники? З цим запитанням я звертаю до Сергія Драчука, він зі мною в студії.
Добрий вечір. Нове широкосяжне дослідження галактики Андромеди, а його здійснює група вчених із 17 наукових закладів 6 країн, принесло вже результат, якого вони й не чекали, бо дослідники виявили матеріальні сліди того, як ця галактика поглинала раніше і поглинає зараз галактики інші. На околицях Андромеди вони виявили зорі й зоряні скупчення, які там не могли виникнути як частини самої зірковий цієї галактики. І, за словами вчених, це можна назвати, так би мовити, недоперевареними рештками інших малих галактик, які Андромеда колись втягла до себе. І принаймні один такий процес відбувається просто зараз на очах землян. Андромеда цілим струменем всмоктує зірки з сусідньої з нею галактики Трикутника. За підрахунками дослідників, ці галактики вже зіткнулись були близько 2,5 мільярдів років тому, і тепер Трикутник опинився на орбіті навколо Андромеди, ніби прив'язаний до неї потоком своїх зірок, що їх перетягує більший сусід.
Сергій, якщо повернутися до суті, то в чому суть цього відкриття?
А це відкриття підтвердило давню теорію формування галактик, вона відома як ієрархічна, а за нею великі галактики силою свого тяжіння притягують до себе менші і врешті втягують їх, а самі при цьому зростають ще більше. І ось саме це передбачення уперше підтвердилось на практиці. І вчені кажуть, що створення галактик і руйнування галактик можуть бути одним і тим самим процесом. Такі самі явища, вочевидь, відбуваються і з нашою галактикою Чумацьким шляхом, але зсередини їх видно гірше. А галактика Андромеди за космічними масштабами недалеко від нашої, і ще вважають, що вона майже така сама, тому саме її обрали вчені для свого дослідження.
Ну і про те, що тепер чекає на такі галактики, ви можете також читати в інтернеті radiosvoboda.org. Це був Сергій Драчук у студії зі мною і програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.